ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ጎንደር ፍኖተ ሰላም ደብረ ታቦርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኣምሓራ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ዕላማ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ይበል፣ ናይ ፌደራል ኮነ ናይ ክልል መንግስትታት ሸለልትነት የብቅዕ ዝብልን ካልእን ምዃኑ ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል።
ኣተሓባባሪት ሰልፊ መንእሰይ እንዳለማው ንፌደራል መንግስትን ክልልን ንምቅዋም ዝወፀ ሰልፊ እዩ ድሕሪ ምባል፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣጣየ ከሚሰ ከባቢ ሸዋ ከምኡ ውን ኣብ ጎንደር ሕጂ ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ መተከል ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብቀስቲ እናሃለቑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ብዘይምሃቡ ንምቅዋም ሓደ ካብ ዘውፃኣና እዩ። ካልኣይ ድማ ብኣዴን ዝነበረ ኣዴፓ ርእሰ ምምሕዳር ካብ ምቕያር ሓሊፉ ምንም መዋደዳዊ ለውጢ ዘየምፅአን ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘይብሉን እዩ ይብል። ካልእ ካብ ኣተሓባበርቲ ድማ ከምዚ ትብል፣
ወገኖቻችን በየቦታው እያለቁ ነው፣ እየሞቱ ነው፣ እየተጨፈጨፉ ነው፣ እየተሳደዱ ነው። ግን መፍትሄ ኣጦ
ወገናትና ኣበየቦትኡ ይሃልቁ ኣለው፣ ይሞቱን ይስደዱን ኣለው። መንግስቲ ግን መሰል ክህበና ይከኣለን። ንኣብነት ኣብ መተከል ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት ብቀስትን ብሳንጃን ይቕተሉ ኣለው። ስለዚ ንሕና ፍትሕን ሓትት ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ንሕና መሰልና እንኽብር ብወረጥ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሕና እውን ኢድ ኣለና።
ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ካብ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምላሽ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ነቲ ሰልፊ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምሓራ ተመሲሎም ንህዝቢ ኣምሓራን ኣጀንዳታቱን ናይ ምምንዛዕን ምሕዳግን ድራማታት ተጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለው። ብምዃኑ ኣብ ክልልና ሰልፍን ኣድማን ንክካየድ መንግስትን ውድብን ተዳኺሙ ስርዓት ኣልቦኝነት ንክሰፍን ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባርን ብዝተዋሃደን ቅልፅን ብምቅላስ ውሽጣዊ ሓይልና ኣጎልቢትና ፀገማትና ንምፍታሕ ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኩለን ዝተኻየደለን ከተማታት ኣምሓራ ዝተኻየደ ሰልፍታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው የመልክት።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብኣዊ ወረዳ ዳዌ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ጉሙዝ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ከቢድ ቅትለት ፈፂሞም ክብል ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ገሊጹ። ናኮር መልካ ንሓላፊ እቲ ቢሮ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ዕለት ኣጻርዮም ከም ዝፈልጡ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕንነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ኣበራ ባይታ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም፣
አማራ ክልል በታጠቀ ኃይል ቁጥራቸው ይንታክል ነው ብሎ መግለጽ እስከሚያስቸግር ድረስ በጅምላ ነው የተጨፈጨፉት። ቀንዋን አጣርቼ ልነግር ይችላሉ።
ብዕጡቃት ክልል አምሓራ ቁጥሮም ክንዲዚ ኢልካ ንምግላጽ ክሳብ ዘጸግም ብጅምላ እዮም ተጨፍጭፎም። ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ ተፈጺሙ፣ ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ እዩ ተጨፍጭፉ ብጅምላ ተቐቢሮም።
ብ22 መኻይን ዝመፁ ዕጡቃት ብሓይልታት ምክልኻል ተለሚኖም ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ንፋብሪካ ሽኮር ጣና በለስ ዝውዕል ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር አንዲ ደሞ ኢሎም አቶ አበራ
ተመልሱ ከተባሉ በኋላ በመከላከያ ተለምኖ ኢቨን ሌሎች ውይይትም ከተደረገ
ብመከላኸሊ ተለሚኖም ተመለሱ ምስ ተባሃሉን ካልኦት ዝርርባት እውን ምስ ተኻይዱን ብስምዒትን ንደትን ተደፋፊኦም ናይ ፕሮጀክት ፋብሪካ ጣና በለስ ዝኾነ ናይ ቃንጫ ሽኮር ሕርሻ ሓዊ ከም ዝሰደድሉ እውን ሓበሬታ ኣሎ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢታት ዳንጉር ማንቡክን ግልገል በለስን ኣብ ገለ ወረዳታት ዝነብሩ ግጭታት ጠጠው ከም ዝበሉን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጃዊ እውን ሓይልታት ምክልኻል ብምእታዎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም፣ ናይ ህዝቢ ናይ ምይጥ መድረኻት እውን ይካየድ ኣለው እውን ኢሎም። ቅድም ኢሉ ዝነበረ ጎንፂ ንምፍታሕ ናይቲ ክልል ርእሰ መሓዳሪ ሓዊሱ ፈቐዶ ጣብያታት እናዘሩ ነቲ ህዝቢ እናረጋግኡ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ናይ ጅምላ ዝመሰል ቀትለት ምፍፃሙ ኢሰብኣውን ክውገዝ ዘለዎ ተግባርን ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ጥፍኣት ዘውረዱ ናብ ሕጊ ከቅርቦም ድፍኢት ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ካብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይሰለጠን።